Obětavý, statečný, skromný, takový je podle odborné poroty a hlavně podle těch, kteří ho znají a kteří jsou v jeho blízkém okolí, letošní laureát ceny Olgy Havlové, Marek Navrátil. Ocenění pro ty, kteří navzdory svému handicapu pomáhají ostatním, získal Marek Navrátil za práci v neziskovém sektoru. Podílel se na mnoha projektech zaměřených například na děti a dospělé s postižením, na seniory nebo lidi bez domova, a to navzdory svému handicapu, kterým je vada růstu, křivice. Marek Navrátil dnes přijal pozvání do větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Setkáme se s ním už za chvíli. Při poslechu vás od mikrofonu vítá a příjemný den přeje Zora Jišková. A já jsem moc ráda, že tady ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc už mohu přivítat dnešního milého hosta. Je to laureát ceny Olgy Havlové, muž, který vlastně celý svůj život pomáhá navzdory svému vlastnímu postižení. Marek Navrátil je tady s námi. Marku, vítejte, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Vraťme se do těch dnů před prázdninami, kdy vy jste za své rozsáhlé dobročinné aktivity získal a přebíral cenu Olgy Havlové pro rok 2021 za svoji práci v neziskovém sektoru, které se věnujete už plných 25 let. Kde to bylo, jaké to pro vás bylo, jaký to byl zážitek?
Zážitek to byl velký, protože to předávání se konalo v Praze, v Anežském klášteře, takže taková prostě fantastické místo, prostě Anežský klášter je, kdo zná. A pro mě obzvlášť jako pro praktikujícího křesťana a navíc jakoby charitáka dlouholetýho, a svatá Anežka je patronem vlastně díla Charity Česká republika, tak pro mě to bylo takové, potkávalo se tam hodně věcí, takže to bylo takový hezký prostě, nevím úplně teďka, jak najít to správné slovo, jedno, ale bylo to na hezkém místě, který je nějak sepjatý historicky i s tím, co jsem se asi snažil jako v té charitě dělat. A bylo hezký počasí, nadace Olgy Havlové to má velice pěkně připravené. Prostě celý ten den nebo ten půl den, kdy to probíhá.
Jaké to bylo pro vás, co pro vás to ocenění znamená, když jste tu bronzovou plastiku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka přebírala? Já jenom tady doplním, že naši posluchači ji budou moci vidět také na našich webových stránkách, kde vlastně záznam pořadu nabídneme i s fotografiemi. Tak co to ocenění pro vás znamená?
Je to cena Olgy Havlové a to jméno prostě v té ceně dělá strašně moc. To nechci umenšovat teďka pana Zoubka, to jsem si vždycky vážil také, ale to jméno Olgy Havlové, které obzvlášť mezi jakoby lidmi s postižením, prostě musí rezonovat v naší republice. Nebo aspoň já si to myslím, no, pro moji generaci.
A proč? Proč to tak vnímáte?
Protože já, když bylo po 17. listopadu, tak já jsem byl úplně jelimán, mě bylo 18 let. A taky jsem tomu prostě nerozuměl, prostě co se to pořádně děje, protože politika se u nás doma nikdy moc neprobírala. A najednou prostě po těch turbulentních jako záležitostech se prostě zjevil nějaký Václav Havel, na kterého jsme si prostě museli taky zvyknout tehdy, ale a vedle něj jakási taková paní, která už jako svým vzezřením a chováním byla velmi sympatická, bezprostřední a tak dál. A teď se začalo říkat, že jo, první dáma. To se u nás moc za Husákovy éry prostě neinklinovalo, tady tyhle pojmy. A najednou ta první dáma místo VIP recepcí a podobných věcí začala být vidět vedle postižených lidí a začala se realizovat, nebo začala to vlastně směřovat tady tenhle ten její post, kdybych tak řekl, tak prostě k té pomoci a k tomu, že
k tomu
narovnávání práv,
se.
Otevírání ano. Společnosti. A to pro mě bylo takové zjevení, to jsem si říkal, tyjo, tak první dámě téhle republiky stojí za to se věnovat lidem, kteří prostě jsou handicapovaní, tak to mě úplně učarovalo. Takže takhle jsem si já kdysi před těmi 30 lety tu Olgu Havlovou zařadil a potom pochopitelně po dobu jakoby té mé kariéry
nebo že to tak říct, prostě v neziskovém sektoru, tak jsem se s tím potkával, protože nadace nebo výbor dobré vůle, nebo to, co se dělo okolo nich, tak vždycky ovlivňovalo jakoby to, jak se k handicapovaným chováme, kam směřuje sociální politika v naší zemi a hlavně kontakt se západním praxí.
Ano.
Takže Olga Havlová se tím prostě celou dobu prostě proplítala, no a najednou prostě vám někdo zavolá, jakože dostanete cenu. Tu cenu jsem znal, protože moje velmi dobrá kamarádka, přítelkyně Martina Langrová, z hodou okolností, když jsme bydleli v Olomouci, tak jsme byli sousedé, tak tu cenu kdysi dostala manželka Milana Langra, taky velký pojem tady v komunitě handicapovaných v Olomouci, nebo pohybově handicapovaných lidí, vozíčkář. A najednou mi někdo prostě telefonuje, jakože tuhle tu cenu s tímhletím jménem prostě mám přebírat, tak to byl takovej, chvilku jsem lapal po dechu.
A pak jste si to ale také před prázdninami krásně užil a my si samozřejmě o vás a vaší práci, ale také vlastně o tom, jak jste si to celé vybojoval v tom svém životě. Budeme povídat už za chvíli, kdy vím a jsem za to vděčná, že nás vlastně do toho svého života a třeba vůbec do těch počáteční hled toho vašeho života necháte nahlédnout. Marek svolil, abychom si teď povídali vlastně o tom jeho onemocnění, které se jmenuje rachitida. Česky se mu také říkávalo křivice a je to vlastně onemocnění genetické, které se předává z generace na generaci. Já se přiznám, že mě to strašně moc překvapilo. Jak je to možné, že vlastně onemocnění dědečka, kdysi tuberkulóza, vy jste říkal, změnilo vlastně geny pro další generaci. A vlastně už vaše maminka vlastně rachitidou trpí, je to tak?
Ano, maminka, vlastně to bylo to, že ten dědeček jakoby za války prodělal tuberkulózu a tam, to já vám úplně nepopíšu, to by musel nějaký lékař, to by bylo
samozřejmě
zajímavé.
Samozřejmě, ani na to nemáme prostor.
Ano, a maminka prostě díky tomu prostě byla potom postižena rachitidou a ta nemoc se chová tak, že po děvčatech to dědí chlapci a po chlapcích zase děvčata, takže jsem to po mamince zdědil já. Paradoxně třeba ale můj bratr zůstal bez toho postižení, přestože jsme měli genetickou výbavu od maminky stejnou. No a po mně to zase zdědili moje děvčata, takže moje dvě dcery. Takže je to takové zvláštní, nicméně lékaři jdou jako by dál, protože oni sice nedokáží vyloučit tu rachitidu jako takovou, ale dokáží mírnit ty dopady toho onemocnění. A zase, já jsem si vždycky myslel, než jsem si to přečet někde pořádně, že rachitida je onemocnění kostí, ale ty kosti jenom vlastně dělají to, že se prostě díky fyzice kroutí pod závažím, které je tím tělem, ale zásadní je tam to, že trávicí trakt nedokáže vstřebávat dostatek D vitaminu, vápníku a fosforu a naopak zase ledviny, tyhle ty prvky, které u toho nemocného člověka jsou tak vzácné, tak je ještě vlastně nezadržují v tom těle a pouští je pryč. Takže takové zvláštní onemocnění, které se ale projevuje tím nižším vzrůstem a pokřivenými dlouhými
kostmi. Tím, že vlastně berle jsou vaši věrnou životní součástí, dá
no,
se to tak říct?
No dlouho jsem se bránil.
Dlouho jste se
jako,
bránil.
Jako dítě prostě berle, že jo? Nebo puberťák, tak vemte si v pubertě berle. Jako. Takže jsem tak jako se potácel světem bez berlí, ale potom, když jako přišly ortopedické operace, tak jsem pak zjistil, že to prostě bez těch berlí nejde, no a někdy od 20 let kráčím světem s berlemi. Vždycky říkám, že chodím všude po čtyřech, takže...
Jste říkal, že jste se tomu hodně bránil, ale mě jste řekl, svoji nemoc považuji za výhru.
No tak...
Co to mělo znamenat?
To nevím úplně, kde jsem to utrousil, jako takový slovo, že výhra, ale prostě...
To bylo minulý týden.
Jo. Tak svým způsobem to byla výhra, jako když dneska někdo řekne, jako, že je zdravý, takže je to super, že je to výhra do života. No tak. Jako zajdeme si na hřbitov, jako kde jsou padlí z první, druhé světové války, to byli všechno zdraví kluci.
Jako, naučila vás ta nemoc něco?
Naučila, protože, nebo naučila, to je otázka, jestli naučila, ale prostě modelovala si mě asi prostě úměrně tomu, jak jsem se tím životem musel s tím postižením potácet, takže taková trošku asi větší citlivost, větší empatie. Člověk s těma hůlkama je takový pomalejší, takže ne úplně všechno zdolá, takže si musí trošku vybírat ty cíle fyzicky. hodně toho odsedím, takže zase jsem mohl číst a studovat. Kdybych hrál fotbal, tak bych třeba zase neměl čas na knížky.
No tak počkejte, odsedíte. My o tom ještě budeme mluvit. Vy jste hodně aktivní člověk a dokonce jste se rozhodl v 50 letech, kdy si lidé každý drží svoji profesi zuby nechty, protože se říká, že po 50 jsou lidé už těžko zaměstnatelní v nějaké nové profesi, tak vy jste se rozhodl tu profesi změnit a prostě vyzkoušet si nové věci, tak o tom také ještě budeme mluvit. Ale takové základní zlomové okamžiky, které třeba hodně ovlivnily ten váš život. Tak říkal jste, že to byla hodně maminka, která také s tím postižením se narodila a vlastně nenechávala vás moc v klidu a prostě hezky vás cepovala, abyste bojoval. Mm-hmm. Tak to je jeden takový prvek. A co dál, nebo kdo dál?
Vždycky, hodně to bylo prostředí, ve kterém jsem se pohyboval, protože taky maminka vůbec nesouhlasila s tím, že by mě odložila někam do ústavu, nebo něco podobného, takže já jsem chodil do normální základní školy, tady, když jsme bydleli v Olomouci, tak v Hodolanech, pak jsme se stěhovali do Tršic, kde maminka dostala práci, bydleli jsme v Tršicích, takže zase úplně normální základní škola.
Takže prostě snažila se o normální život, abyste žili.
No, jako žádný prostě úplně, jako měl jsem třeba nějaké úlevy, že jsem třeba nemusel nosit všechny učebnice v aktovce, tak jsem měl dvě sady. Měl jsem jednu doma, měl jsem jednu ve škole.
A další takové zajímavé prvky vašeho života?
No a potom přátelé, kluci na internátu a kamarádi, kteří taky prostě byl potřeba hrát fotbal, tak jsem šel do brány. No tak co, jako tam nebylo potřeba moc běhat. No a potom, když už jsem byl zase jako dospělejší, tak jsem se dostal trošku tady v Olomouci do komunity zdravotně postižených a tam jsem najednou viděl, kolik toho ti lidi jako umí zvládat a jak jsou šikovní. A velká taky už jsem zmiňoval Martinu Langerovou s Milanem Langerem.
Co návštěva papeže Jana Pavla II.
Ta byla taková zlomová v tom usazení do života. Mm-hmm. Kdy prostě někdy v té pubertě jsem taky tak jako zvažoval, jako k čemu takovýhle život vlastně jako asi teda bude. No a potom najednou přijel...
Myslíte život s postižením?
Život s postižením,
k čemu bude?
K čemu bude?
Že se člověk začne ptát po smyslu života.
Začnete se ptát po smyslu a kam to vlastně bude směřovat. To v té pubertě patří. No a v té době prostě sem přiletí Jan Pavel II. A začne... A mě tato návštěva zaskočila na posteli s operovanou nohou, takže nezbývalo nic jiného, než se dívat na televizi. A najednou se ptáte, co to tam ten papež jako plácá, co to čtou, nějaký evangelium. No tak jsem se do té knížky podíval taky a tam jsem najednou začal zjišťovat, že by to mohlo dávat smysl.
A já bych moc ráda, abychom právě teď trošku do toho světa lidí s handicapem, Marku, nahlédli. A jak vlastně vnímají lidé zdraví ten svět lidí postižených? Máte zkušenosti třeba s tím, že ty představy zdravých lidí o vnímání třeba těch lidí handicapovaných, o jejich světě a tak dál, že se třeba hodně liší často od skutečnosti, že prostě ti zdraví mají pocit nebo tendence spíš třeba litovat nebo si myslet, že je to něco nenormálního a tak dál a tak dál.
Nechci mluvit úplně za všechny, ale tohle je tam třeba často slyšet. Mm-hmm. Když jsem někdy prostě se s někým bavil, tak vám řekne, no, ty to musíš mít hrozný. A vždycky pro mě bylo takovým impulzem prostě vysvětlit, že nemusí. Že prostě, já jsem měl teda, a to bych nazval výhodou, mně se to onemocnění nebo ten handicap nestal nějakým úrazem, něčím, co prostě tleskne a změní vám rázem život. Já jsem prostě od malička si tady tohle to musel zpracovat a tím si myslím, že jsem to měl daleko jednodušší. Já vždycky říkám, já jsem se nikdy nerozběh, tak já nevím, jaký to je, mě to nechybí. Jo? Kdežto, myslím si, že třeba člověk, který jakoby auto nehodou, nějakým úrazem závažným, prostě přijde o tu schopnost toho pohybu, tak on se ještě musí vyrovnat navíc s tím, jakože už to není.
Ano.
To, co někdy zažíval. No a bylo pro mě vždycky takovým impulzem prostě vysvětlit, že to já nejsem nešťastný od rána do večera, že si prostě v tom svým životě, v tom svým životním příběhu prostě to svoje štěstí a to, čím tím životem chci jít, takže si ho dennodenně prostě takhle buduju, jdu prostě pangate od pangateu tím životem dál a snažím se, aby to bylo happy, protože to se snaží každý člověk a už je na mě vlastně, jestli ty výzvy nebo to, co přichází, ty impulsy ze života, prostě jak si je zpracuju, i to, jako jestli se tím nechám trápit, anebo to vezmu jako nějakou příležitost. A takže jsem vždycky vysvětloval a dneska můžu taky říct, že to není žádné neštěstí. Ano, jsou to těžkosti. Jo, zdravý člověk chce jít do Prahy, vyběhne do vozu vlakového a jede. Já přijdu ke vlaku a trošku jsou vystresovaný tím, jestli ty tři schodky dám, nebo jestli tam upadnu, neupadnu a tak dál. Tak ano.
Stává jako se vám, že vám lidé pomohou?
Určitě.
Nebo nabídnou pomoc?
Jasně, to je spousta lidí, kteří, když vás vidí, tak chce jako pomoct. Potom je to ale vždycky o tom, jakoby domluvit se.
Domluvit se, to
třeba, když už jsem vzpomněl na ten vlak, to když vystupujete z toho vlaku a někdo vám chce pomoct a najednou vás jakoby podepře z levé strany, tak tím padáte na pravou, protože naruší tu vaši rovnováhu. Takže vždycky, a to bych jako řekl, pomáhejte lidi, pomáhejte, ale vždycky se domluvte.
Zeptejte se, co ten potřebuje.
Můžu vám pomoct, můžu vám vzít tu tašku,
jak
ale
vám
ne to
pomoci?
Z toho člověka strhávat. To jako...
Já si myslím, že to je hodně důležité, co říkáte, i třeba když bychom nahlédli do světa nevědomých lidí, vidím na chodníku na přechodu nevědomého člověka, tak asi v okamžiku, když ho beze slova rafnu za ruku a začnu ho někam táhnout, aniž bych něco řekla, tak se ten člověk vyleká, je potřeba se zeptat, mohu vás převést, jak vám mohu pomoct?
My toho zvládneme strašně moc, ale máme takový svůj rytmus, svoji rychlost, možná to někdy nevypadá úplně jako na pohled hezky, takže to vzbuzuje právě to puzení k tomu nám pomáhat. A není fakt nic proti ničemu říct, můžu vám pomoct a jak vám můžu pomoct. Mm-hmm. A ten člověk, pokud v tu chvíli jakoby chce, protože my zase si vedeme svoje bitvy, že jo, denodenně, a my někdy jakoby ty schody chceme zdolat sami, aby jsme si dodali trošku sebedůvěry, a tak prostě domluvit se.
Jak vám v tom všem, tady v těch bitvách i v tom happy, jak jste o tom říkal, prostě v tom skládání té životní mozaiky, jak vám v tom všem pomáhá právě víra?
No, mě
myslíte, že byste byli jiný, kdyby tam nebylo to setkání nebo v uvozovkách setkání s papežem Janem Pavlem II., kdybyste nevystudoval teologickou fakultu, posléze nezapojil se do
charity? Já tu druhou cestu neznám. Takže nemůžu říct, jaký bych byl, ale každopádně dokážu v té své retrospektivě, když se podívám zpětně, říct, kde ta víra prostě a jak mě ovlivňovala. A to je naprosto jednoduchý. Denodenně prostě jakoby to nastavení, to, že se snažíte být jakoby poctivým katolíkem, prostě realizovat to tak, jak ten Ježíš prostě nám to někdy jako řekl, jak by bylo dobrý, kdyby jsme se v tom světě chovali, tak to denodenně, hodinu za hodinou, prostě to vás ovlivňuje.
Do jaké věty se to dá shrnout, to, jaci bychom měli být a jak bychom se měli chovat?
On to říká velmi jednoduše, říkal, milujte svého blížního jako sami sebe, tak to je tady v tom světě. Jakože opravdu si to bychom mohli 2 hodiny teďka o tom mluvit.
Já se říkám, jak je asi důležité v prvním okamžiku naučit se mít rád sám sebe a najít ten vztah sám k sobě, když má milovat blížního jako sebe sama. A možná, že třeba právě ve světě handicapovaných, že toto je hodně velký úkol.
To jsem vám chtěl teďka říct. Jako proto, já si myslím, pro jakýho člověka. Každý si sebou neseme ten baťůžek.
Přesně tak.
Prostě výchovy, rodiny, prostředí a zatěžuje nás. A ten baťůžek musíme zpracovávat. A teď jde o to, jestli s tím baťohem bojujeme, anebo jestli si utáhneme ty pásky prostě na to svoje tělo a vezmeme to prostě tak, že to tady prostě jsou takové, jaké jsem. A teď prostě zkoušet pracovat na tom jako být k něčemu a pokračovat dál prostě a ještě zachovávat jakousi asi stopu toho, jako ať nás ten svět má rád nebo něco podobného.
A Větrník Českého rozhlasu Olomouc pokračuje s Markem Navrátilem, letošním laureátem ceny Olgy Havlové za rozsáhlé dobročinné aktivity v neziskovém sektoru. Vy jste se jim, Marku, věnoval 25 let po svém studiu na teologické fakultě v arcidiecezní charitě v Olomouci, šéfoval jste charitě v Konici, také jste vedl celostátně jste koordinoval Tříkrálovou sbírku. Co vám ta práce v té charitě hlavně dala? Taky jste byl účasten při povodních. Tam jste, mám takový pocit, dělal nějaké to logistické zabezpečení, víte?
No, já jsem do arcidiecezní charity Olomouc nastupoval v roce 96. V 97. přišly velký povodně na Moravě. Mm-hmm. A tak to byla věc, která byla taková velmi intenzivní, protože nic podobného se tady, nebo nepamatovali jsme si to, nebo ano, aspoň já ne. Takže to prostě bylo takové ohromující, kromě toho, že jsem se týden nedostal prostě domů a člověk viděl na každém kroku podél té řeky ty škody, tak jsem taky měl možnost prostě velmi brzo se dostat do troubek a potkat se vlastně s těmi důsledky, hlavně s tím trápením a s tou tragikou celé té věci. A zároveň jsem v té charitě viděl, jak jsem, to byla funkce, že jsem šéfoval humanitárnímu skladu, který jsme na Křížkovského ulici měli, ale prostě byl jsem u toho a vnímal jsem, co se okolo děje a jak si přijížděli sponzoři a dárci a jak se začali sbírat peníze a kooperace s rakouskou charitou a vůbec s celosvětovým charitním hnutím. A tak jsem si tehdy říkal, jako, že to je asi to, u čeho bych chtěl zůstat, protože jsem v tom viděl jakoby ten smysl, dávalo mě to prostě ten smysl.
Dobře, ale tohle všechno, vlastně jste se po 25 letech i ta koordinace celostátní, tři králové sbírky a spousta dalších aktivit, a vy jste se to rozhodl v 50 letech opustit tohle všechno.
No,
proč? Taková našlápnutá kariéra.
Je to prostě životní cesta a i ta kariéra má nějaký vývoj a dejme tomu, že jakoby ve funkci ředitele Charity Konice jsem najednou si to vyhodnotil, takže je to taková jakási osobně a profesně taková možná slepá ulička, ze který jsem úplně, nemělo to prostě asi to vyhodnocení pro mě osobně, a možná i pro to okolí, tak jsme se domluvili na tom, že prostě funkce ředitele i oblastní charity je velmi těžká, prostě záleží to opravdu velmi náročná a vážím si všech kolegů, kteří prostě vedou neziskové organizace a charity, místní charity, to je opravdu jako velký desetiboj manažerský a já jsem tam začal cítit prostě, že úplně si nemyslím, jako že to je to jako k čemu mám možná schopnosti.
No dobře, a tak kam vás to táhlo?
No v tu chvíli...
Věděl jste, co chcete dělat dál?
Jako víte, on zase jako ten... při takovým zlomovým okamžiku se díváte okolo sebe, jasně, že máte svoje cíle, ale zase jako myslet si, jako že ten svět čeká na to, až se navrátil někde uvolní, aby ho hodil někam jinam, tak to prostě nefunguje. Takže, takže jdete i v těch 50 letech, prostě některé dveře zavřete a hledáte prostě ty, které jsou dál pootevřený. A tak já jsem ji našel zase i díky kontaktům s přáteli, prostě v takové velké firmě, která funguje jako v módu chráněné dílny. A tam jsem zaparkoval na místě vedoucího personálního oddělení a zase se učím něco nového, ale zase je to s lidma a zase je to,
to
o tom...
jsou ale těžko zaměstnavatelní lidé.
Jsou to hůře zaměstnavatelní lidé.
I třeba lidé bezdomová, kteří nejsou možná zvyklí pracovat.
Nezvyklí pracovat, i komunikačně je to takové někdy obtížné, ale to zase asi, když si to zase takhle jakoby rovnám jako, a ptám se sebe každý den, jako jestli to jako bylo, to, jestli je to ta správná cesta, tak právě v tom nasazení osobním v těch osobních rozhovorech a v té pomoci, i v té personalistice, tam prostě ten člověk potřebuje hrozně moc pomoc. On si nedokáže častokrát poradit s tím, jako to, co je pro běžného člověka, běžně zaměstnaného, úplně normálně, že pracovní
nějaké smlouva, návyky.
Návyky a potvrzení a jít někam na úřad a donést někam nějaký papír. To pro nás, jakoby, kteří celý život pracujeme, připadá úplně normálně. A pro některý lidi je to téměř nepřekonatelná bariéra.
Možná, že to nikdy nezažili ani ve svém dětství. Přesně. Ze strany svých
neviděli
rodičů.
To u rodičů, neviděli to, nezažili to u svých vrstevníků a je to pro ně... ale strašně důležité, protože to ten dnešní svět a to nastavení to vyžaduje. Ano. My jsme strašně zaměřeni na razítka, podpisy, papíry a bez toho prostě umřete.
A daří se vám tady těm lidem pomáhat?
No to by museli říct teďka oni. To je každý
dobře,
den.
Tak daří se vám je zaměstnat a udržet v té práci? Budovat, pomáhat jim budovat nějaké návyky?
Když se nám podaří je zapojit do toho, a když to zase je to o té kooperaci, jo, ta organizace se nějak snaží a ti lidé se nějak snaží, a když se to potkává a je to dostatečné, tak ano. Mm-hmm. Ale někdy to prostě nefunguje, protože ten člověk opravdu má ty návyky třeba opravdu tak nulové, anebo zase sebou nese takovou přítěž, alkohol, závislost na alkoholu, anebo jiný prostě životní problémy,
že
ho to
nejde.
Opravdu fauluje tak moc, že to třeba na poprvé úplně nevyjde. No.
Já se tak říkám, jak možná, jestli je další takovou vaší výhrou, vlastně to, že jste jakoby už se narodil do té jinakosti se svým postižením a vlastně s tou jinakostí a spojováním jakoby té jinakosti, propojováním to do té mozaiky, že se s tím setkáváte celý život a tady se v tom světě těch těžko zaměstnavatelných lidí zase s tou jinakostí potkáváte a snažíte se ji opět pochopit. Možná, že vám to celé, že se ta mozaika takhle skládá a vlastně to dává další a další schopnost té vnímavosti k těmto lidem.
Určitě dává, protože víte co, největší klišé na tomto světě je, když někdo řekne, to je přece jasný.
To je jasné.
Je to, protože to vám buď to řekne člověk, který vás chce zmanipulovat někam, anebo který to nemá promyšlené, protože ten svět je tak mnohovrstevný. A jasně, že jako nemůžeme diskutovat o tom, jestli pracovat nebo nepracovat. Pracovat, to je na tomto světě úplně normální, ale když potom jdete do té osobní roviny a řeknete někomu, to je přece jasný, že musíš do práce. Je spousta lidí, kteří to prostě v tom životě takhle nastavené neměla a neměla ani šanci se s tím potkat. A to je právě to, jako, že můžete se snažit jako i těmto lidem pomáhat.
Já bych, Marku, moc ráda, abychom se teď věnovali v tom posledním našem povídání, v tom posledním vstupu osobnostem, které zkrátka pro vás jsou ty nej, které stojí hodně za to, abychom je zmínili, a které vám toho hodně dali pro váš život, anebo spolu s nimi ten život prožíváte a jsou pro vás hodně důležití. Kteří lidé to hlavně jsou?
No, jednoznačně na první místě musím říct maminku, nebo chci říct, protože to prostě ta, vždycky ti rodiče modelují ten život prostě. A ani si to neuvědomují kolikrát a možná, že i řada lidí si to ani neuvědomí, že je nejvíc modelovali ti rodiče. A, ale jako to asi chce jakoby dozrát, to, kdybych ve 20 bych tohle asi neřekl. A potom, takže maminka a potom určitě to byli vždycky kamarádi, přátelé, u kterých jsem nikdy nevnímal jakoby nějaké odstrkování, ale naopak to prostě bylo povzbuzování a to, že mě zapojovali do všeho, co jsem měl chuť vyzkoušet. No a pak určitě prostě velmi důležitý byla potom ta etapa v té práce v charitě, protože tam je prostě taková spousta velikých osobností a velmi šikovných lidí a opravdu osobností ze vším všude, charakterních lidí, od kterých člověk furt se jim může tak trošku jako dívat pod prsty, jak ten svůj život realizují. A kdybych měl možná jenom, když jsem nastoupil do arcidiecezní charity, tak tehdejší ředitel, pan Jindřich Suchánek, prostě to i na takové té manažerské pozici, to pro mě byl takový velký, prostě takový vzor, od kterého se mohl odkoukávat, jak se vůbec ten management a takový to řízení prostě dělá a z čehož jsem potom prostě mohl prostě čerpat. A vždycky jako kdybych měl vypíchnout, tak úplně tak životně důležitá jako jeho věta, neříkejte mi, proč to nejde, popište mi, jak to půjde. To bylo neskutečné, protože to člověkovi se vždycky orosilo čelo až na zádech a bylo to mnohdy úplně na krev a bylo to strašně protivný, ale mělo to prostě grády a roztáčelo to prostě všechny ty aktivity a to je jedno z hesel, který jsem si taky nesl životem. No a potom manželé Langrovi, ty už jsem zmiňoval, Milana Martinu, se kterými jsme se hodně přátelili, protože jsme byli sousedé v domě. A ti by byli na celou jedno vyprávění. No a potom taky, a to vůbec nemůžu prostě opomenout, tak manželka a rodina. Když jsem se někdy v 29 ženil, tak prostě to byl vstup do úplně jako jiné sféry. A moje manželka je prostě, jak říkám, anděl, světice, která mě prostě tím, jak prostě ta rodina prostě si nějak žije a ona mi dopřává ten prostor na tu realizaci a to, že můžu s ní sdílet a že si můžeme povídat o naší vzájemné práci a potom zase jakoby výchova dětí a všechno okolo toho, tak to všecko tomu dávalo prostě neskutečnou energii a bez toho by to prostě, myslím si, že těžko by to.
My jsme tady dnes hodně používali slovo boj, bojovat, vybojovat, ale vy jste přitom říkal, že vlastně ten boj, že to není boj, to co vlastně, tak jak vy vnímáte ten svůj život.
Není, ono to tak jako vypadá, že to jsou takový bojůvky, ale já kdybych měl říct jenom svůj jakoby takový pohled, jako pořád vám dennodenně a hodinu za hodinou vám přichází nějaké výzvy nebo úkoly, a vy vlastně jenom jdete krok po kroku a nějak je realizujete. Aha. A já úplně to nevnímám. Jako úplně nějaký, nevím, jestli jsem nějaký bojovník. Já úplně nemám asi rád násilí, nemám rád nějaké napětí a to jako ten slovo boj to tak trochu inklinuje.
Takže spíš to považujete všechno za plynutí nějaké?
Jo, takové? To jste teďka hezky řekla. Jo, plynutí. Protože jako
vstřebáváte ty okamžiky, jdete tím tak, proudem, jak to přichází.
Jako, tak, když je někdo na vodě, tak jako jede v té lodičce, no tak a sem tam musíte drcnout, jako abyste nenarazili o kámen a on je ojez, tak vlastně, a to je to směřování, že takhle prostě proplouváte tím životem, berete ty výzvy a ty vlny a ty turbulence, ale spolu se všemi, kteří jsou okolo vás, prostě tu loď, jakoby se snažíte proplouvat těma, ano, byste se neutopila.
Máte nějaká přání, nějaké sny, touhy, no, anebo skutečně jenom čekáte, jak to přijdou ty věci?
To, když jste po mně teďka chtěla, abych to nadiktoval, tak no, to by trvalo dlouho a musel bych vzpomínat. Ale jako,
spíše taková ta vděčnost nebo taková ta pokora před tím, co přichází k člověku, tak vás
bych,
vnímám.
Jo, rád bych tu pokoru, to bych určitě rád, protože to si myslím, že je strašně důležité nespíšnět prostě, nespíchnout a nemyslet si, že má člověk všecko v rukách a spíš být jakoby otevřený těm dalším úkolům a výzvám a hlavně jako ať jako kolem sebe dělat takové ovzduší, spíše té synergie a spolupráce a táhnout, zkoušet táhnout za nějaký jeden provaz, ale ono jich může být někdy i víc, ale aspoň třeba ten směr se úplně nepřetahovat a takhle to zkoušet dál.
Marku, já jsem, když jsme si to připravovali, ten náš rozhovor, tak jsem říkala, že se na závěr budu ptát na nějaké to životní moto, krédo. Já mám pocit, že už jich tady zazněla celá spousta. Ale jak to vnímáte vy? Máte pocit, že i v tomto směru, že bylo vše řečeno?
Asi jo, to počkejte, až půjdu po schodech dolů, tak mi napadne tak tisíc věcí, které jsem určitě si řekl, no ty jsi hloupý, že jsi tohle neřekl. Ale já si myslím, že ono to ani není jako... já si myslím, že je důležitý, aby jakože člověk pozoruje okolo sebe a potom jako to, co ho oslovuje a co mu dává smysl a jako někam to směřuje, tak jako to zkoušet prostě...
Uchopit a realizovat.
A nekopat zbytečně okolo sebe.
Já si myslím, že to je moc a moc důležité a krásné krédo na závěr. Marek Navrátil, letošní laureát Nobelovy ceny Olgy Havlové, byl s námi ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Moc vám děkuju a ať se vám dobře daří.
Děkuji také, přeju i vám a všem posluchačům.
Zora Jižková vás provázela, za chvíli se...
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.